Gepler Adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanly täze okuw ýyly başlandy. Klaslarda okuwçylardan maska takmak talap edilýär. Aşgabat sentýabrda İstanbuldan we Minskden Türkmenistany üniversiteden ugrak charter reýsini gurnamagy meýilleşdirýär. İtler, hyşykler we kepterler, haýwanlar, häkimiýetleriň bir gözegçiliginde galýar we beýlek täzeler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsun Anurwan tanış edýär. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuramasi ortiyetin ve ortiyete yaran güyüşlerin Ukrayn rayatlarını sol sahanını uruçtan açan parahat adamları Rusya Federasyasına yağdı Rusya'nın Ukrayna'da batı olan sevitlerine zor ilen geçirenliğine aydıya. Hukuk topari 1. sentyarda çap eden hatavatını adamların bu kili yağdayda başka bir yere geçirilmeğinin uruç kanunlarını düyüklü olmak gülen adamlarda karşı cinayet olmak ihtimallığının bağırdığını aydı. Ukrayn raýatlaryna Russiýa gitmekden başga alas goýulmaýan bolmaly adam hukuklaryny goraýan gurumanyň krizis we konflikt boýunça uly hünärmen we hasabatyň egine şahtary Belkis Willaýtdy. Şeýledir, müňlerçe Ukrayn raýatynyň hökmany we kemsizdiji howpsuzlyk barlyklarynyň süzgüçden geçmäge mejbur edilendigini aýtdy. Moskwa bu ayıplamaların himmetini ret ediyar. Litva, Polsa, Finlandiya ve Estonya Rusların Şengen yurtlarına gitmeğini cemiyetin korkusuzluğuna vekim diye atlanırdı. Onlar Avrupa Komisyasının Rus siyahatçılarının Şengen zonasına girmeğini çayaklandırmak için çare vermeğini talep ettiler. Eger şeýle edilmese, olar bu çäreni milli derejede görmek mümkinçiligini seredýärler diýip Angliýanyň Financial Times gazetesi habar berýär. Gazetiň ýazmagyna görä, 5 ýurdun bilelikdäki beýanaty Ýewropa Birleşigi ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Çekiýede geçen ýygnagyna aýan edildi. Inglis neşeriniň bellemegine görä, fevral aýynda Orsiýetiň Ukraina açylmagy bilen başlanan uruşdan beri Ýewropa Birleşiginiň Russiýa bilen serhetleşen ýurtlaryna tak minan 700 min Rusiyalı girdi. Onların köpüsünün günvatar Evropa yurtlarını deyince almağı varayan siyahatçılar bolonlu gaydılıya. Çoluştan son Evropa Birleşik'i Rusya ile hova aragatnasını betetti. Neticede Orsiyetlilerin Evropa Birleşik'i yurtlarına girmeyi dine üstasır yurtları ya da guri yer terketler arkali mümkün oldu. Mikhail Gorbaçov'un ölümüne dünya liderlerinin ve siyahatçılarının köpüsü reaksiye verildi. 4-nji gün gazetelerin köpüsi 1-nji sahypalaryna Sowet Soyuzynyň iň soňky ýolbaşçysynyň portretlerini çap etdiler. Onuň ömri we işi barada uly gowrumly makalalar çap edildi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Gorbaçowy seýrek duşan lider diýip atlanyrdy. Onun başka bir geleceğin hem mümkünlüğünü görmek ukuyunu eye olanlığını, sol geleceğe yetmek için öz kariyeresi babatta tövök gölçülük etmeye de gayrat tapanlığına etti. Bunun neticesi has hopsuz dünya ve milyonlar çadımın ulu adatlı oldu deyip Amerikan Prezidenti Biden'in beyanatına ediliyor. BMK'nın başsekretari Antonio Guterres'in sözlerine göre Mikhail Gorbaçov tarihin uğurunu yitgöden ve soğuruşu parahatçılıklı toğ tutmakta özünün kakva aptas oranını beyleklere kararını has köp iş eden yeketek dövlü dişkarı olup duruyor. Britan Premier Ministri Boris Johnson bolsa Gorbaçov'un soğuruşu parahatçılıklı yağdayda tamamlamakta korkadan edermenliğine ve gönümörlüğüne hem işe kuvananlığına aitti. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev geliyen aylarda erki prezident saylovunu geçirmeye çağırdı. Bu saylovda ikinci möhlete prezident olmak için beyatleşge koşulur. Tokayev 1. sentyarda eden yıllık güllenmesinde prezidentlik möhletini 5 yıldan 7 yıl içenli yokorlandırmağı, sol ruhatın özünde de gelecek prezidentlerin birden köp möhlete prezident olmağını kadagan etmeyi teklif etti. Şeyle de Tokayev 2023 yılın 1-nji ýarmyny erki parlament saýlawlarynyň geçirilmegine çağırdy. Kazakstanyň prezident saýlawy 24-nji ýylda, parlament saýlawlary bolsa 2025-nji ýylda geçirilmeli. Siz habarlar diňlediňiz.